Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Snažan potres jačine 7 stupnjeva po Richteru jutros je opet pogodio središnji dio Italije. Potres je izazvao paniku zbog toga što je dugo trajao i masovni izlazak stanovnika na ulice. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a za sada nema saznanja da je netko izgubio život, objavila je italijanska civilna zaštita u Rimu. Potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je jučer pronađeno oružje u blizini njegove kuće u Jajnicima, rekao je danas da svakako čeka službeno izvješće sigurnosnih službi, a prije svega rezultat DNK testa koji će se znati večeras.
Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno. Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti, možda je tu neko slučajno nešto ostavio, možda je tu ne znam šta se dogodilo. Verujem da ćemo to tako da ustanovimo. A ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da će ova stranka nakon uspjeha na lokalnim izborima nastaviti graditi svoju politiku sa ciljem da do 2018. godine osvoji apsolutnu većinu. On je podsjetio da sutra putuje u Kinu gdje će boraviti 9 dana i gdje će sudjelovati u radu privrednog foruma. Albanski ministar vanjskih poslova Dimitri Bušati boravit će sutra u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Zajedno sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom otvorit će počasni generalni konzulat Albanije u Sarajevu. Državna izborna komisija proglasila je konačne rezultate parlamentarnih izbora koji su u Crnoj Gori održani 16. listopada. Prema preliminarnim rezultatima DPS je osvojio 36 mandata, DF 18, Ključ 9, Demokrate Alekse Bečića 8 mandata, SDP 4, a Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka po 2 mandata. Najmanje 45 osoba, uključujući zatvorenike, ubijeno je u zračnom napadu aviona koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na zatvoru Luci Hojdedah, koju kontroliraju jemenski Huti, izjavili su lokalni dužnosnici. Teroristi su napali pozicije sirijske vojske u jugozapadnom dijelu Alepa koristeći rakete sa otrovnim gasom. Prema podacima dobijenih od medicinskih radnika, najmanje 15 ljudi je poginulo dok je 150 ranjeno. Turske vlasti otpustile su još oko 10.000 državnih službenika u okviru istrage o neuspjelom vojnom udaru u zemlji 15. srpnja, te su najavile zatvaranje oko 15 medijskih kuća. Lider španjolskih konzervativaca Mariano Rajoy dobio je podršku u parlamentu za sastavljanje vlade, čime je okončana 10-mjesečna politička blokada tokom koje Španjolska nije imala potpuno funkcionalnu vlast. On će, kako prenosi Associated Press, najvjerojatnije danas položiti zakletvu pred kraljem Filipeom. Direktor FBI-a obavijestio je preključer američke zastupnike da ponovno otvara istragu o tome kako se vodeća kandidatkinja za Bijelu kuću koristila privatnom elektroničkom poštom dok je bila državna tajnica, jer je otkrivena nova elektronička pošta. Američki mediji prenose da je šef FBI-a to učinio protiv volje ministrice pravosuđa. Hillary Clinton traži da objasne javnosti zašto je istraga ponovno pokrenuta 10 dana prije izbora. Prema neslužbenim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora na Islandu, pobjedu je odnijela stranka neovisnosti sa 29% glasova, drugi je lijevo-zeleni pokret sa gotovo 16% glasova. Bivša Sovjetska republika Moldavija izašla je danas na prve predsjedničke izbore od 90-ih koji predstavljaju borbu između pristaša čvršćih veza sa Rusijom i onih koji zagovaraju integraciju s Evropskom unijom. Zimsko računanje vremena počelo je noćas pomjeranjem kazaljki na satovima za 1 sat unazad. Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u ožujku kada počinje ljetno računanje vremena. Sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni više oblačnosti prije podne, po kotlinama će biti magle. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 8 i 13, na jugu zemlje od 15 do 19 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili predsjednica Njemačko-Bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu Marije Luize Beck podijelila s građanima Sarajeva svoje analize o situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji.
Nastavlja se evropski projekat prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Crna Gora.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine.
Nova takozvana CNC mašina domaćih inovatora.
Ona siječe komprimiranim zrakom i električnom energijom komade metala. Da li je tu aluminijum, plementi metali ili ovaj konkretno željezo, čelik?
Šta znači biti volonter za mlade ljude?
Nekako imam osjećaj da kroz taj aktivizam su skoro sva vrata otvorena, ljudi drugačije gledaju na mlade koji su aktivisti, shvataju da su željni rada, da su željni iskustava, da su vrijedni.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Marije Luize Beck je predsjednica Njemačko-Bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu. Ova višestruko nagrađivana političarka vršila je mnoge značajne dužnosti. Ipak, težište njenog rada je područje istočne i južne Europe. Prije nekoliko dana ona je boravila u Sarajevu. Na predavanju u organizaciji Goethe instituta Marija Luize Beck je istakla da neriješena pitanja Zapadnog Balkana mogu predstavljati opasnost za cijelu Europu. Evo što je zabilježio naš novinar Zvijezdan Živković.
Unutar evropskih institucija, uprkos preprekama, postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina ustrajati na svom evropskom putu, kaže puna optimizma njemačka političarka Marija Luize Beck.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji. Zaista svi jako dobro poznajemo situaciju ovdje u Bosni. Isto tako znamo da je sada nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj vezano za praznik, ponovo nekako uspjelo apelirajući na taj etnonacionalizam, s jedne strane osvojiti glasove, a s druge strane povesti državu nekako unazad. Dakle, loša vijest je što se i dalje time ovdje očigledno mogu osvojiti glasove. Međutim, dobra vijest je ipak da unutar evropskih institucija postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina na svome putu ka Evropskoj uniji ipak uspjeti napraviti pomak.
Činjenica da je Bundestag ponovo 2010. konstituisao parlamentarnu grupu prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom potvrđuje da se BiH nalazi u fokusu najviše zakonodavne vlasti u Njemačkoj. Marija Luize Beck ističe da je bilo nužno osnovati takvu grupu, jer je interes prema Bosni i Hercegovini opao.
Mi kao međunarodna zajednica imamo dug prema ovoj zemlji, to je vezan za nezavršeno djelo Dayton. Ja nazivam to hipotekom, izaziva konstantne blokade unutar te zemlje. Izgradnju takve države je Dayton neizmjerno otežao, a istovremeno je time onima koji imaju korist od etnonacionalizma za njih radi, jer oni upotrebljavajući dejtonske konstrukcije provode svoje nacionalističke interese, ali i svoje materijalne interese.
Beck smatra da političari održavaju strah među BiH narodima koji je doveo do letargije i masovnog iseljavanja u zemlje zapada.
I sve to je nešto što nas ne bi trebalo ostaviti na miru, što bi nama u Europi trebalo zadavati glavobolju, jer i dalje je tako da Zapadni Balkan, na kojem postoje krize, predstavlja opasnost za cijelu Europu. To smo ili zaboravili ili nismo još uvijek dovoljno dobro razumjeli.
Međutim, navodi Marija Luize Beck, ekstremistička ideologija se sije u mnogim evropskim zemljama, pa i preko bare.
Ako bacimo pogled preko Atlantika, pogledamo taj strašni igrokaz koji američki predsjednički kandidat nama nudi, možemo vidjeti da i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama su trenutno na dnevnom redu iste teme, jer u konačnici tu se radi o borbi protiv demokratske i moderne, i zbog toga je Bosna i Hercegovina tako važna, neizmjerno puno sam naučila u ovoj zemlji i ono što se dešava u Ukrajini, tamo kao otvoreni rat, ono što ti ljudi imaju iza sebe zapravo je potpaljeno istim elementima kao ono ovdje što se dešava.
Kao nekadašnja povjerenica za izbjeglice njemačke vlade, Marija Luise Beck dobro poznaje koncepte integracije. Tokom razgovora u Sarajevu u organizaciji Goethe instituta, nezaobilazna je bila i tema o aktuelnoj izbjegličkoj krizi. Podsjetimo da je u Njemačku u prošloj godini došlo više od 900.000 izbjeglica. Na naše pitanje da li su Nijemci naučili više o izbjegličkoj krizi kroz primjer bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz perioda 90. godina, Marija Luise Beck kaže:
Ja und nein, ich glaube schon, dass
i da i ne, ali ja ipak vjerujem da ove izbjeglice koje sada dolaze u Njemačku ipak predstavljaju drugačiju vrstu izazova od bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Zašto? Zato što su te izbjeglice ipak puno više strane Njemcima i Evropljanima nego što su to bile bosansko-hercegovačke izbjeglice, pogotovo one koje su došli iz gradskih sredina u Njemačku. One se ni po svome izgledu ni ponašanju zapravo nisu značajno razlikovali od Njemaca. Nije to bilo isto kao sada, taj susret sa nečim stranim, drugačijim, a ipak sada ove izbjeglice, ukoliko dolaze iz seoskih regija Afganistana i Sirije, primjerice, to su dosta drugačiji životni uslovi i način življenja, tako da je i zbog toga sada situacija teža.
Prema riječima Marije Luise Beck, razvoj civilnog društva koje želi suzbiti nacionalizam slabi tako što brojni obrazovani mladi Bosanci i Hercegovci napuštaju matičnu zemlju. Stoga optimizam će uslijediti tek onda, ocjenjuje Beck, kada evropski političari pokažu odlučnost da vrata Evropske unije ostaju otvorena za BiH. Međutim, zaključuje njemačka političarka, svuda su autoritativni politički sistemi u porastu i svjetska intelektualna javnost treba biti na oprezu.
Reforme za Evropu.
Evropska unija u narednim godinama namjerava plasirati preko 8 miliona eura bespovratnih sredstava na projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U vezi s tim, ovih dana u Mostaru je otvoren javni poziv za dostavu prijedloga projekata prekogranične saradnje u okviru takozvanog IPA 2 prekograničnog programa koji se finansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Informiše Mirsad Behram.
Iz institucija Bosne i Hercegovine i Crne Gore podsjećaju da je 10. decembra 2014. godine Evropska unija odobrila novi program IPA 2 prekogranične saradnje dviju zemalja za period od 2014. do 2020. godine, za što će biti dodijeljeno 8,4 miliona eura grant sredstava za zajedničke projekte. Uvjeravaju da je to samo nastavak kooperacije ostvarene u prvom razdoblju od 2007. do 2013. godine, od kada datira prekogranična saradnja dvije zemlje. Vršiteljica dužnosti generalne direktorice za koordinaciju programa pomoći EU pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Ivana Glišević-Đurović podsjeća.
I u tom prethodnom sedmogodišnjem periodu smo realizovali tri javna poziva. Ugovoreno je ukupno 35 projekata vrijednosti 8,3 miliona eura i brojne mogućnosti iz prethodnog programa iskoristilo ukupno 70 projektnih partnera.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine. Nastavak saradnje se očekuje na nivou projekata, ali i između institucija dvije zemlje. U novom ciklusu programa prekogranične saradnje uvedene su i neke novine. O čemu se radi, objašnjava šefica odsjeka za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU u Direkciji za evropske integracije BiH, Nada Bojanić.
Da napomenem da je razlika u odnosu na prethodni period to što sad imamo jednu zajedničku alokaciju za obje zemlje, ranije smo imali odvojeno po zemljama, također imamo sad jedan ugovorni organ, a to je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i na nivou projekta partneri će se morati dogovoriti ko će imati ulogu vodećeg partnera, onog koji će zaključiti ugovor sa delegacijom Evropske unije u BiH u ime cijelog partnerstva.
Iz Evropske unije podsjećaju šta je zapravo poenta pokretanja projekata prekogranične saradnje, govori Edbera Biković, program menadžer u delegaciji Evropske unije u BiH.
I ti programi prekogranične saradnje su zapravo pokazali da je ideja da se prekogranična saradnja iz Evropske unije prenese na zemlje Zapadnog Balkana bila opravdana, jer su upravo rezultati na terenu iz dosada implementiranih projekata iz programa prekogranične saradnje pokazali da su zemlje učesnice u ovim programima na dobrom putu da ostvare zadane ciljeve tih programa.
A koji su to ciljevi, Biković naglašava.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomsko jačanje pograničnih područja koja su vrlo često zapostavljena.
Zato su velika očekivanja od novog ciklusa realizacije projekata prekogranične saradnje. Ivana Glišević-Đurović ističe kako će IPA 2 prekogranični program
nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Kako to izgleda u praksi, te kako je upoznata Alma Papić, koja je bila task manager u zajedničkom tehničkom sekretarijatu za IPA 1 program, a sada radi na realizaciji projekta Tera putevi meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić smatra da plasiranje novih sredstava Evropske unije ima veliki značaj za lokalne zajednice u BiH i Crnoj Gori.
Tako da sam ja vrlo optimistična što se tiče ovog lansiranog poziva i ovih novih šansi financijskih razvojnih koje se pružaju civilnom društvu u BiH i Crnoj Gori kroz ovaj novi program.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Grapskoj kod Doboja predstavljena je CNC mašina za obradu metala, koju su konstruisali i izradili stručnjaci iz ove oblasti s područja Doboja i Čapljine. Oni kažu da je njihov stroj jeftiniji od onih koji se uvoze iz inostranstva i da su na ovaj način dokazali da u Bosni i Hercegovini još ima volje i znanja za realizaciju ovakvih projekata. Pripremio Arnes Grbešić.
Mašinski tehničar Mehmet Husaković iz dobojskog naselja Grapska kaže da je konstruisana mašina ekonomičnija, te da su prilikom njene izrade korišteni najkvalitetniji industrijski materijali i dijelovi. Prema njegovim riječima, ovaj CNC stroj može bez prestanka da radi 24 sata, a njegova glavna karakteristika je da sječe materijale do 70 mm debljine.
S ovom mašinom može upraviti jedan čovjek. Ova mašina može sjeći 70 mm debelu čeličnu ploču. Ona sječe komprimiranim zrakom i električnom energijom komade metala. Da li je tu aluminijum, plementi metali ili konkretno željezo, čelik.
Husaković dodaje da je mašina namijenjena za mašinsku industriju i da će prema cijeni biti mnogo pristupačnija od sličnih koje se uvoze iz država Evropske unije sa početnom cijenom od najmanje 100.000 eura. Pored Husakovića u konstruisanju i pravljenju mašine učestvovali su mašinski inženjer iz Doboja Žarko Cvjetić, inženjer informatike iz Čapljine Samir Šajtanić, te dobojlije Hasib Kurtić i Enver Smajeć.
Ja sam imao ideju kao mašinac, to znači imao viziju kako da je napravim, međutim, neko je trebao da izračuna statiku, neko je trebao da izračuna same koji čelike da upotrijebimo, koji ležajeve da upotrijebimo, samom tom projektu. Ja imam ideju, ali neko tu mora baciti na papir.
Ove ljude povezali su zajednički prijatelji i društvene mreže. Inženjer Žarko Cvjetić, koji je bio zadužen za statiku, kaže da su dosadašnja testiranja bila uspješna.
U odnosu na neke mašine koje se mogu naći na tržištu, nema nešto puno novo, ali ja mislim da ovdje novim prostorima tako nešto da smo prvi put napravili. Dokazali smo da još u ovoj zemlji ima znanja i volje da se može raditi, samo nam treba normalno podrška, ambijent da se stvori za to.
Entuzijazam nekoliko ljudi najčešće nije dovoljan za realizaciju ovakvih projekata, smatra inženjer informacionih tehnologija Samir Šajtanić.
U principu vam treba veliko neko startno ulaganje i u opremu i u, ajde kažem, i instrumente, aparate, alate. E to ljudima bude, znači, koji čak imaju određeno znanje, preznanje, hoće da shvatim ove, bude u principu najteži taj neki prvi korak. To je nešto što najviše ograničava ljude da se više bave u kompletnoj ovoj oblasti, bilo da se radi znači o raznim robotima, o raznim znači mašinama i druge namjene. Jer ja susrećem isto kao što dosta, ajde kažem, mlađi ljudi koji traže savjet o mene kako da krenu, kako da stati, znači da počnu. I s njima je najveći problem kada treba da kupe nešto, a ta oprema stvarno nije jeftina ni malo i da sad nešto, samo da se učite, da probate, treba vam par hiljada maraka ili eura, znači da napravite nešto najosnovnije, znači da se možete da testirate i da vidite kako to radi.
Na prezentaciji CNC mašine napravljene u Bosni i Hercegovini bio je i poduzetnik iz Hrvatske, Franjo Oreški.
Uvijek me zanimalo iz ničega nešto napraviti, a to je to. Došao sam da pogledam tu mašinu, znači zanima nas samo da se može napraviti nešto što bi moglo konkurirati sa njemačkim proizvođačima hrvatskima i vidjet ćemo cijenu kak će biti i kvaliteta, najbitnija kvaliteta mašine.
Mehmet Husaković, koji se privatno bavi izradom mašina za rezanje trupaca u pilanama, kaže da je sam finansirao nastanak CNC stroja u Grabskoj kod Doboja, te da slijedi testiranje mašine pod punim radnim opterećenjem.
5 ljudi je sastavilo ovu mašinu. To znači ovdje treba neko da povede računa u državi, a treba nekakva inicijalna kapsula da bude, da se malo fokusiramo i na ovaj vid proizvodnje.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Kantonalni sud u Novom Travniku kao predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskoj mreži pilot sudova obilježio je prije nekoliko dana Evropski dan pravde. U fokusu su bili razgovori o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje je, kao i u zemljama Evropske unije, prisutno u Bosni i Hercegovini, ali je ovdje još uvijek tabu tema. Informiše Marija Augustinović.
Seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje prisutno je u svim oblastima BH društva, a nisu izuzetak ni pravosudne institucije. Predsjednica kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak Mađar, kaže da se o ovim slučajevima dugo šutjelo.
Tek u posljednje vrijeme akcenat je dato na obliku uznemiravanja, seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja, posebice evo u pravosuđu. Visoko sudbeno tužiteljsko vijeće usvojilo je smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama. Oblici su različiti od verbalnog, neverbalnog, tjelesnog, razni dodiri, razni zagrljaji neprimjereni, pozivanje na sastanke, obećavanja nagrada, zaposlenja, napredovanja itd. Sve su to nepoželjna ponašanja za koje mi u pravosuđu moramo odlučan pristup iskazati.
Iako su u Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH za seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje navedene kazne zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina, ovi slučajevi se u Bosni i Hercegovini i dalje rijetko prijavljuju. Adnan Pirić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta Vitez kaže da se žrtve i dalje boje odmazde, ali i reakcije društva.
Mislim da ipak, kao i svemu, svijest društva, dosta ljudi se plaši prijaviti takvo nasilje. Da bi pravosudne institucije reagovale na pravi način, bitno je da se prijavi krivično djelo. Ponavljam da je to tabu tema. Dakle, ova krivična djela su negdje tamo u pozadini, u podsvijesti, gdje se zaista ljudi plaše prijaviti.
Istraživanja pokazuju da je između 30 i 50% žena te 10% muškaraca u Evropskoj uniji doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja, kaže Majda Halilović iz udruženja Atlantska inicijativa.
Jedno istraživanje koje je radila Agencija za ravnopravnost spolova pokazuje u vladinim institucijama da je 16% uposlenika doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja. Institucije imaju obavezu da imaju politiku za prevenciju seksualnog uznemiravanja. Manjak tih preventivnih aktivnosti stvara jednu klimu da se tako nešto može dešavati. Dakle, bitno je, jako je važno da se ljudi informišu, da znaju šta je, da znaju da su neprimjerene šale seksualne prirode, pozivi neželjeni na sastanke ili bilo šta, neka prikazivanja neke pornografije s nadimjelom, zapravo vrlo neprijatno za uposlenike. Kako god je izložen tom ponašanju, može prijaviti takvo ponašanje, može pokrenuti i sudski postupak i tako dalje.
Uz razgovore o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, Evropski dan pravde je obilježen i potpisivanjem sporazuma o podršci svjedocima između kantonalnog suda u Novom Travniku i općinskih sudova u Travniku, Bugojnu, Kiseljaku i Jajcu. Eda Furundžija iz odjela za podršku svjedocima suda u Novom Travniku kaže da je ova podrška veoma bitna, osobito za žrtve seksualnog nasilja.
Mi smo se susrećali na kantonalnom sudu sa maloljetnim svjedocima koji su bili žrtve seksualnog nasilja i
navođenje na prostituciju i sličnim predmetima. U općinskim sudovima još više je takvih predmeta, tako da bi u općinskim sudovima po pitanju ovih seksualnih delikata pomoć svjedocima, pogotovo kad su djeca i maloljetnici u pitanju, bila jako značajna.
Marija Pudarić, studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, volontira i radi u raznim organizacijama civilnog društva koje se pretežno bave problematikom mladih. O svom iskustvu u humanitarnom radu i planovima za budućnost govorila je našoj novinarki Maji Nikolić.
Imate jako puno obveza na fakultetu, ali ipak ste i aktivistica u nevladinom sektoru. Koliko ste vi imali godina kada ste se uključili u nevladin sektor?
Postala sam volonter prvi put sa 16 godina u srednjoj školi, evo sada imam 23 i dosta sam sretna što sam uopšte ušla u te vode. Mnogo mi je značilo i za karijeru i za studij i za privatni moj život. Posebno ljudi koje sam upoznala, koji su mi obogatili život, iskustva razna koje sam stekla, a i sada zbog mog volontiranja ja nisam ista kao ostali studenti na tržištu rada. Nikad neću biti ista, moj CV je drugačiji, moj CV je popunjen. Nekako imam osjećaj da kroz taj aktivizam su skoro sva vrata otvorena, ljudi drugačije gledaju na mlade koji su aktivisti, shvataju da su željni rada, da su željni iskustava, da su vrijedne. Neke vještine koje sam stekla ne bi stekla kroz obrazovanje, jer naše obrazovanje nije baš prilagođeno sticanju vještina, nego samo znanja.
Koje su to sve zemlje koje ste obišli upravo zahvaljujući tom aktivizmu?
Mnogo zemalja Europe, Francuska, Španija, Italija, Njemačka, ali možda najzanimljivija je Šri Lanka, koja je u Indijskom oceanu ispod Indije, gdje sam bila delegat za Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj konferenciji mladih 2014. To su neke stvari koje se nikad ne zaboravljaju kad vidite slona uživo, samo zato što ste aktivista, mislim samo zato. I upoznate ljude iz 150 zemalja svijeta koji su drugačiji, imaju iste probleme, isto su mladi, isto studiraju, isto se bore u svojim državama, samo sa drugim, na drugi način. To je čudo.
Kakva su vaša iskustva? Jesu li mladi u Bosni i Hercegovini pasivni?
Pa da budem iskrena, nije da nisu pasivni. Ne možemo reći da su ekstremno aktivni, da su proaktivni, da se trude. Dovoljan broj nas koji jesmo aktivni i koji vučemo i animiramo druge mlade da pokušaju, da je to stvari dokaz da nisu baš nezainteresovani. Mislim da je to više posljedica stanja u kojem živimo već dugo, u kojem nam od malena govore da ništa ne možemo i ne daje nam se dovoljno odgovornosti. Odgovornost se uzima od nas i onda odustanemo. I razumijem ja mlade da odustaju, samo se nadam da će oni koji ovo čuju htjeti da postanu aktivisti ako već nisu i da će shvatiti da se može.
Vjerujem da ste i vi imali priliku otići odavde. Zašto je važno ostati u svojoj zemlji? Zašto je Bosna i Hercegovina, na primjer, vaš izbor?
Bila sam ja i radila sam ferijalno i u Evropi, radila sam u Njemačkoj i shvatila sam da to nije to baš bajan život kao što mi mislimo. Ako ništa nije tako socijalan kao što je naš ovdje. A onda ubijeđena sam da oni koji se ovdje trude, koji stvarno žele, mogu postići nešto. I veoma me zanima rad na politikama mladih i poboljšanju stanja mladih u državi. I onda nema smisla da idem negdje gdje je stanje manje više dobro kad je ovdje stanje tako da ga se treba poboljšati i da ko će ako nećemo mi.
To što vi danas radite vrijedno je svakog poštovanja, no je li to zapravo danas standard u zemljama Europske unije da mladi studiraju, uče i rade?
Od njih se tokom studija i očekuje to. Oni znaju od startu i njihovi univerziteti znaju da posao neće doći samo zbog diplome i da diploma danas ne znači kao što je značila nekad. Ne znači ni znanje ni kvalitet. Tako da oni imaju jake studentske organizacije kroz koje su manje više, ne mogu reći natjerani, animirani, ali možda čak i natjerani, da budu uključeni, da razmišljaju na taj način, da grade sebe jer su svjesni konkurentnosti na tržištu. Dok mi nismo, mi nekako mislimo da, pošto je stanje tako da sve ide preko štela, da će to uvijek biti tako, a neće. Kad tad će oni koji su kvalitetni početi dobijati poslove zato što su kvalitetni?
Vi imate 23 godine, vjerujete li da će vaša generacija donijeti promjene u Bosni i Hercegovini?
Nisam sigurna koliko ćemo mi uspjeti da je uvedemo u EU, ali mislim da ćemo uraditi promjene. Možda ne velike, možda samo na lokalnim razinama, ali mislim da možemo. Ako ništa malo kod sebe nešto popraviti, pa ako svako bude tako, bit će bolje stanje za sve.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.